Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom Kaj naj sedaj storim? Kdor je povzročil solze, naj koga usreči. Sveti oče po molitvi in blagoslovu na dan migrantov in beguncev 29. septembra maša na trgu svetega Petra. Papež Frančišek med sveto mašo v Albanu. Cerkev mora ohranjati v srcih ljudi živ spomin, da jih Bog ljubi. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
La parabola contenuta nel Vangelo di questa domenica ha come protagonista
v priliki, ki jo vsebuje evangelij današnje nedelje, je protagonist zviti in nepošteni oskrbnik, ki je obtožen, da je zapravljal gospodarjeve dobrine in bo zato odpuščen. S temi besedami je papež Frančišek začel podanski nagovor z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo 25. Nedeljo med letom. V tej težki situaciji se on, torej nepošteni oskrbnik, ne žre, ne išče opravičevanja in ne zgubi poguma, temveč najde izhod, da si zagotovi mirno prihodnost. Najprej se s treznostjo odzove, saj prizna svoje omejitve. Kopati ne morem, beračiti me je sram. Zatem pa se odzove z vitostjo in še zadnjič okrade svojega gospodarja. Pokliče namreč dolžnike in jim zmanjša dolgove, ki jih imajo do gospodarja, da si pridobi prijatelje in je potem od njih nagrajen. To je, pridobivati si prijatelje s korupcijo in pridobiti si hvaležnost drugih s korupcijo, kakor je žal danes v navadi. Jezus vsekakor ni predstavil ta zgled, da bi spodbujal k nepoštenosti, temveč preudarnosti, poudari namreč. Gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, torej s tisto mešanico razumnosti in zvitosti, ki ti omogoča prerasti težke situacije. Ključ za branje te pripovedi je v Jezusovem povabilu. Pridobivajte si prijatelje s krivičnim mamonom, torej bogatstvom, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko ta propade. Zdi se, da je to malo zmedeno, a ni. Krivično bogatstvo je denar, imenovan tudi hudičevo govno in na splošno materialne dobrine. Bogastvo lahko spodbudi postavitev zidov, povzroči ločitve in diskriminacije. Jezus pa nasprotno svoje učence vabi, naj spremenijo smer. Pridobivajte si z bogastvom prijatelji. To je povabilo k temu, da bi znali spremeniti dobrine in bogastvo odnose, saj oseba velja več kot stvari in ima večjo vrednost kot pridobljeno bogastvo. V življenju prinaša sadove ne tisti, ki ima veliko bogastvo, ampak tisti, ki ustvari in ohranja številne vezi, številne odnose in prijateljstva z različnim bogastvom, torej z različnimi darovi, s katerimi ga je Bog obogatil. Jezus pa nakaže tudi poslednji namen svojega opominjanja. Pridobivajte si prijatelje z bogastvom, da vas sprejmejo v večna bivališča. V raju nas bodo sprejeli, če bomo sposobni spremeniti bogastvo v orodja, bratstva ter solidarnosti, ne samo Bog, ampak tudi tisti, s katerimi smo podelili, torej dobro upravljali s tem, kar nam je Gospod dal v naše roke. Bratje in sestre, iz tega evangeljskega odlomka odmeva v nas vprašanje krivičnega oskrbnika, ki ga bo Gospod nagnal. Kaj naj sedaj storim? Pri soočanju s svojimi pomankljivostmi ter svojimi zgrešenostmi nam Jezus zagotavlja, da imamo vedno čas za popravo hudega s dobrim. Kdor je povzročil solze, naj koga usreči. Kdor je neupravičeno vzel, naj da tistemu, ki potrebuje. Če smo tako delali, nas bo Gospod pohvalil, saj smo preudarno ravnali, torej z modrostjo tistega, ki se ima za Božjega otroka in se da vas za Božje kraljestvo. Devica Marija naj nam pomaga biti preudarni pri zagotavljanju ne posvetnega uspeha, temveč večnega življenja, da bodo lahko, ko bo poslednja sodba, pomoči potrebne osebe, ki smo jim pomagali, pričevale, da smo v njih videli in stregli Gospodu.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi in blagoslovo je sveti oče pozdravil udeležence pol maratona, Via Pacis, in razne druge skupine ter spomnil, da bo prihodnjo nedeljo na svetovni dan migrantov in beguncev na trgu svetega Petra sveta maša, na katero je zbrane tudi povabil.
Papež Frančišek je v soboto 21. septembra popoldan obiskal škofijo Albano v bližini Rima. Predstolnico sta ga sprejela tamkajšnji škof Monsignor Marcello Semeraro in Nicola Marini, župan Albana. Ta je svetemu očetu izročil darilo ter mu pokazal stensko sliko v spomin na njegov obisk. Sveti oče je zatem v stolnici z duhovniki in laiki, ki pomagajo na škofiji, izmenjaje zmolil daljšo molitev, med katero so se posebej spomnili pastirjev cerkve. Sledila je sveta maša na trgu Pija. Papež je v homiliji razmišljal ob evangeljskem odlomku, ki opisuje srečanje med Jezusom in Zahejem. Zaželel je, da bi bila vsaka cerkev kraj, kjer bi vsak dočutil, da se ga Gospod spominja ter da ga prehiteva njegova milost. Dogodek, o katerem smo slišali, se dogaja v Jerihi, znanem mestu, ki je bilo uničeno v času Jozueta in glede na sveto pismo ne bi smelo biti nikoli več pozidano. Morala bi biti pozabljeno mesto. Vendar pa evangelij pravi, da je Jezus prišel v Jeriho in šel skozi mesto. In v tem mestu, ki je pod morsko gladino, se ne boji doseči najnižjega nivoja, ki ga predstavlja Zahej. Bil je cestninar, oziroma vodja cestninarjev. To je tistih judov, ki jih je ljudstvo sovražilo, ker so pobirali prispevke za rimski imperij. Bil je bogat in lahko slutimo, kako mu je to uspelo, na račun njegovih someščanov, tako da jih je izkoriščal. V njihovih očeh je bil Zahej najslabši. Zanj ni obstajala možnost rešitve. Vendar pa ne v očeh Jezusa, ki po imenu pokliče prav njega, Zaheja, ki pomeni Bog se spominja. V pozabljenem mestu se Bog spomni največjega grešnika. Gospod se predvsem spominja nas. Ne pozabi nas, ne izgubi nas izpred oči. Kaj nam pove ta evangelij ob obletnici vaše katedrale? Da vsaka cerkev, da cerkev z veliko začetnico obstaja zato, da bi v srcih ljudi ohranila živ spomin, da jih Bog ljubi. Obstaja, da bi vsakomur tudi najbolj oddaljenemu rekla: Jezus te ljubi in te kliče po imenu. Bog te ne pozabi, pri srcu si mu. Dragi bratje in sestre, kakor Jezus, se ne bojte iti skozi vaše mesto, iti k tistemu, ki je najbolj pozabljen, ki se skriva za vejami sramu, strahu, osamljenosti, da bi mu rekli: Bog se te spominja. Želel bi poudariti še eno Jezusovo dejanje. Poleg tega, da se spominja, da prepozna Zaheja, on prehiteva. To vidimo v igri pogledov z Zahejem. Ta je poskušal videti, kdo je Jezus. Zanimivo je, da Zahej ni skušal le videti Jezusa, ampak videti, kdo je bil Jezus. To je razumeti, kakšne vrste učitelj je, kaj je bila njegova značilna lastnost. In to odkrije ne tedaj, ko gleda Jezusa, ampak ko ga Jezus pogleda. Saj med tem, ko ga Zahej skuša videti, ga Jezus prvi vidi. Preden Zahej spregovori, ga Jezus nagovori. Preden povabi Jezusa, Jezus pride v njegovo hišo. Tako vidimo, kdo je Jezus. Tisti, ki nas vidi prvi. Tisti, ki nas ljubi prvi. Tisti, ki nas sprejme prvi. Ko odkrijemo, da nas njegova ljubezen prehiteva, da nas doseže predvsem drugim, se življenje spremeni. Dragi brat in draga sestra, če tako kot Zahej iščeš smisel življenja, vendar pa zato, ker ga ne najdeš, zapravljaš moči z nadomestki ljubezni, kot so bogastvo, kariera, užitek, kakšna odvisnost, dopusti, da te Jezus pogleda. Le z Jezusom boš odkril, da si vedno ljubljen in boš doživel življenjsko odkritje. Znotraj boš občutil dotik nepremagljive nežnosti Boga, ki gane in zgane srce. Tako je bilo za Zaheja. In tako je za vsakega izmed nas, ko odkrijemo Jezusov vnaprej. Jezusa, ki nas prehiteva, ki nas prvi gleda, ki nam prvi govori, ki nas prvi čaka. Kot cerkev se vprašajmo, če je pri nas Jezus na prvem mestu. Ali je najprej On ali naš dnevni red? Ali je najprej On ali naše strukture? Vsak pogovor se rodi iz vnaprejšnjega usmiljenja. Rodi se iz nežnosti Boga, ki prevzame srce. Če vse, kar delamo, ne izhaja iz Jezusovega usmiljenega pogleda, smo v nevarnosti, da vero naredimo za posvetno, jo zakompliciramo, jo zapolnimo z mnogimi prilogami, s kulturnimi vsebinami, z vizijami učinkovitosti, s političnimi opcijami ali z izbirami strank. Vendar pa se pozablja na bistveno. Na preprostost vere, na to, kar pride predvsem drugim, živo srečanje z Božjim usmiljenjem. Če to ni središče, če ni na začetku in koncu vsake naše dejavnosti, tvegamo, da v cerkvi, ki je njegova hiša, zadržimo Boga pred hišo, ne pa z nami. Današnje povabilo je: dopusti, da se te Bog mizerikordira, oziroma ti izkaže svoje usmiljenje. On prihaja s svojim usmiljenjem. Želel bi opozoriti še na zadnje Jezusovo dejanje, zaradi katerega se človek čuti doma. Jezus reče Zaheju: danes moram ostati v tvoji hiši. Zahej, ki se je čutil tujec v svojem mestu, ponovno vstopi v svojo hišo kot ljubljena oseba. In ljubljen od Jezusa ponovno odkrije ljudi, ki so okoli njega, in reče: polovico svojega premoženja dam ubogim, in če sem koga v čem prevaral, mu povrnem četverno. Mojzesova postava je predpisovala, da je potrebno vrniti in dodati eno petino. Zahej da četverno, gre precej preko postave, saj je našel ljubezen. Ker se je čutil doma, je odprl vrata bližnjemu. Kako lepo bi bilo, če bi naši sosedje in znanci čutili cerkev kot njihov dom. Bratje in sestre, naj bo cerkev kraj, kjer se nikoli ne gleda drugih zviška, ampak kakor Jezus Zaheja, od spodaj navzgor. Zapomnite si, da je edini trenutek, ko je dovoljeno gledati drugo osebo zviška, takrat, ko se ji pomaga vstati. Sicer ni dovoljeno. Nikoli ne glejmo ljudi kakor sodniki, vedno kot bratje. Nismo nadzorniki življenj drugih, ampak pospeševalci dobrega za vse ljudi. In pri tem, da bi bili pospeševalci dobrega za vse ljudi, je stvar, ki zelo pomaga, ta, da imamo jezik pri miru. Pomeni ne opravljati drugih. Poleg molitve zato obstaja dobro zdravilo. Učinkovito zdravilo je: ugrizni se v jezik. Zatekal ti bo v ustih in ne boš mogel govoriti.
Il figlio dell'uomo, conclude il Vangelo, è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
Sin človekov, se zaključi Evangelij, je prišel iskat in reševat, kar je izgubljeno. Če se izogibamo, da bi iskali in reševali to, kar je bilo izgubljeno, če se izogibamo tistemu, ki se nam zdi izgubljen, nismo Jezusovi. Prosimo za milost, da bi šli vsakomur naproti kot bratu in da v nikomer ne bi videli sovražnika. In če nam je bilo storjeno hudo, povrnimo z dobrim. Jezusovi učenci niso sužnji preteklih krivic, ampak potem, ko jim je Bog odpustil, storijo kakor Zahej. Mislijo le na dobro, ki ga morejo storiti. Dajajmo zastonsko. Ljubimo uboge in tiste, ki nam ne morejo povrniti. Tako bomo bogati v Božjih očeh. Dragi bratje in sestre, želim vam, da bi bila vaša katedrala, kakor vsaka cerkev, kraj, kjer bi vsakdo čutil, da se ga Gospod spominja, da ga prehiteva njegova milost, ter bi se čutil sprejetega doma. Tako da bi se v cerkvi dogodila najlepša stvar, da bi se veselili, ker je v življenje stopilo zveličanje. Tako bodi.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Sveti oče je v prejšnjem tednu imel vrsto srečanj. Prvo je bilo namenjeno članom uredništva regionalnih informativnih programov Radia Televizije Italija.
In questi tempi più che mai si avverte la necessità di notizie.
V tem času se bolj kot kdajkoli prej opaža potreba po sporočanju novic, ki so celovite, z umirjenim jezikom, na način, da se prispeva k premišljevanju. Besede, ki so dobro pretehtane in jasne, ki zavračajo agresivne in prezirljive tone, je dejal papež med srečanjem in spodbudil k nadaljnemu pripovedovanju o tistih pristnih stvarnostih, ki se še vedno najdejo v mnogih kotičkih Italije. V ponedeljek je papež v audienco sprejel tudi vodstvo italijanskih železnic. V svojem nagovoru je zbrane spomnil na mnogovrstne in pomembne odgovornosti, ki jih imajo na področju varnosti pri delu, okoljske trajnosti ter normativnih vidikov. Zaželel je, da bi italijanske železnice bile privlačnejše, trajnostne in solidarne. K Kateheza med splošno audienco v sredo je bila namenjena razlagi apostolskih del. Papež je govoril o petem poglavju, v katerem Gamaliel prepriča veliki zbor, da osvobodi apostole. Gamaliel, učitelj postave, ki je med vsemi ljudmi užival velik ugled, začne govoriti pred velikim zborom in pokaže, kako uporabljati umetnost razločevanja v situacijah, ki presegajo običajne scheme. Našteje nekatere osebe, ki so se razglašale za Mesijo in tako pokaže, da je vsak človeški načrt lahko najprej dobro sprejet, zatem pa propade, medtem ko vse, kar prihaja od zgoraj in nosi Božji podpis, je namenjeno trajanju. Pomislimo na zgodovino kristjanov, tudi na zgodovino cerkve, z mnogimi grehi, z mnogimi škandali. In zakaj ni propadla? Ker je Bog tukaj. Mi smo grešniki in smo mnogokrat tudi v pohujšanje, a Bog je z nami. V četrtek so se s svetim očetom srečali člani društva za pravo vzhodnih cerkva.
Il diritto canonico è essenziale al dialogo ecumenico.
Kanonsko pravo je bistveno pri ekumenskem dialogu. Mnogi teološki pogovori, ki jih vodi katoliška cerkev, so ekleziološke narave. Jasno je torej, da kanonsko pravo ni le pomoč pri ekumenskem dialogu, ampak je njegova bistvena razsežnost. Po drugi strani pa je očitno, da je ekumenski dialog prav tako obogatitev za kanonsko pravo. Med petkovim srečanjem s člani Italijanske zveze zdravnikov, kirurgov in zobozdravnikov je papež Frančišek obsodil pomoč pri samomoru in evtanazijo. Vedno se je treba spomniti, da je bolezen nekaj več kot samo klinično dejstvo, ki se ga lahko zdravstveno opiše. Kot je izpostavil, bolezen je vedno stanje osebe, bolnika, in s tem pogledom, ki je celostno človeški, so zdravniki poklicani vstopati v odnos s pacientom. Papež je poudaril, da se mora zavrniti skušnjavo, da bi se medicino izrabljalo za podpiranje morebitne želje po smrti bolnika, ter bi se s tem preskrbelo pomoč pri samomoru ali neposredno povzročilo smrt z evtanazijo. S svetim očetom so se v petek srečali udeleženci simpozija z naslovom Priseljenska družina in njene zdravstvene potrebe. Organiziralo ga je združenje Somos iz New Yorka. Papež jih je pozval, naj jih pri njihovem delu vedno vodi ljubezen do bolnikov. Na ta način bo lahko tudi preko njih cvetela kultura zdravljenja. Udeležence generalnega kapitlja reda bratov Blažene Device Marije z Karmelske gore pa je v soboto papež takole nagovoril.
Contemplativo un cuore compassionevole.
Kontemplativec ima sočutno srce, ko ljubezen oslabi, vse izgubi okus. V soboto so se s papežem sestali udeleženci mednarodnega srečanja akademskih centrov in šol za novo evangelizacijo. Sveti oče jim je med drugim dejal:
Trasmettere Dio allora non è parlare di Dio.
Posredovati Boga torej ne pomeni govoriti o Bogu in upravičevati njegov obstoj. Tudi hudič ve, da Bog obstaja. Oznanjati Gospoda pomeni pričevati veselje, da ga poznamo, pomeni pomagati živeti lepoto srečanja z njim.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.